Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on totuus. Aamen. Vietin kesäkuun alun rippileirillä. Sinne oli tullut joukko nuoria monenlaisista perheistä ja elämäntilanteista. Nuorten kanssa sitten kävimme läpi kristinuskon keskeisiä asioita, luomista, syntiinlankemusta, Jumalan kolminaisuutta, lakia ja pelastussuunnitelmaa. Raamiksissa syvennyttiin teksteihin, iltaohjelmissa laulettiin Jeesuksesta, hartauksissa rukoiltiin yhdessä. Sain taas kerran huomata, että aivan perusasioiden käsitteleminen, niiden pohdiskelu ja Raamatun tuttujen kohtien lukeminen avaa myös niistä opettavalle uusia näköaloja ja vivahteita. Ja vaikka niin ei aina heti huomaisi käyvän, niin silti tämmöinen tiivis ja yksinkertainen leirielävä elämä sai raahata kokeneempiakin vetäjiä lähemmäs luojaansa. Sitten mä toivon ja rukoilen, että vaikutus voisi olla sama myös niiden nuorten kohdalla, joille ehkä ensimmäistä kertaa niistä asioista puhuttiin. Mutta yhtenä päivänä kysyin oppitunnilla leiriläisiltä ryhmältä siinä, että mitä he ajattelee ensimmäisestä käskystä. Mitä sen tarkoittaa, miksi Jumala käskyllään määrää olevansa Herra ja Jumala ja että ihmisellä ei saa olla muita jumalia. Tuli monenlaisia vastauksia ja hyviä pohdintoja. Mainittiin, että Jumala varmaan haluaa olla ykkösenä ihmisen elämässä. Ja siihen liittyi sitten jonkinlaista mustasukkaisuutta, jopa naivia sellaista tähän ajatelmaan. Joku toinen pohti viisaasti, että kaiken maailman jumalia etsiessään ihmiseltä menisi yhtäkkiä koko elämä päämäärättömään huuhailuun. Ja olin vähän samaa mieltä. Kaikenlaisia jumalia saattaa etsiskellä ja niiden perässä juosta. Yksi vastaus kuitenkin pysäytti erityisesti omalla terävyydellään. Joku sanoi, että me tarvitsemme sitä. Että me tarvitsemme sitä käskyä itsellemme. Se voi olla meitä varten, minun ja sinun hyvinvointiasi ja elämäämme varten. Tuossa päivän vanhan testamentin lukukappaleessa näemme, että tässä vastauksessa oltiin aivan asian ytimessä. Voidaan palata siihen ykköskäskyyn vielä myöhemmin. Danielin kirja on Raamatun kiehtovimpia kirjoja. No varmaan moni voi sanoa eri kirjoista samaa. Jukka Norvanto on laittanut merkille, että tai siis raamatunopettaja, jota tykkään usein kuunnella, että meidän kirkkoraamatussamme sen Danielin kirjan paikka on heti Hesekielin kirjan jälkeen. Ja hän huomaa tämän ja painottaa, että ikään kuin tämä olisi sitten yhtenä profeettakirjana muiden joukossa. Hebrealaisessa raamatussa sen sijoitus on kuitenkin Esterin ja Esran kirjan välissä ja se voisi viitata siihen, että kyseessä on sellainen niin sanottu historiallinen kirja. Mutta kumpikaan luonnehdinta ei kuitenkaan aivan yksiselitteisesti vastaa Danielin kirjan sisältöä. Sieltä kirjasta puuttuu kokonaan profeettakirjoille tunnuksenomaiset sanat, näin sanoo Herra. Toisaalta se ei aivan sovi historiallisiinkaan kirjoihin, koska iso osa sen sisällöstä liittyy tulevaisuuden ennustamiseen. Kirja on jaettu kahtia osiin, joista ensimmäinen kuvaa Danielin ja hänen ystäviensä elämää Babyloniassa. Jälkimmäisessä osassa kuvataan Danielin näkyjä, jotka saattaa avautua lukijalle vaikkapa Uuden testamentin ilmestyskirjan kautta. Meille voi olla hankalaa koettaa asettua Danielin asemaan yli 2,5 vuosituhatta jälkijunassa. Mutta me voidaan vähän yrittää. Daniel tuli Babyloniaan pakkosiirtolaisuuden aikana hieman ennen Jerusalemin hävitystä. Kaikki Juudean välkyt ja nohevat oli tuotu Babyloniaan. Haluttiin erottaa Jyvä takanoista tämän miehitysvallan eduksi ja hyötykäyttöön. Hyvät tyypit haluttiin sinne. Lähtökohdat Danielille, Israelin Jumalaa kunnioittavalle fiksulle nuorelle miehelle, oli alusta alkaen vähän haasteelliset. Babylonian tuon ajan megavallan kuningas määräsi pojat paikalliseen oppilaitokseen opettelemaan kaldealaista kieltä ja kirjallisuutta. Daniel ja ystävät tahdottiin vieraannuttaa hebrealaisista ruokailutottumuksista ja tavoista, ja heille haluttiin syöttää juutalaisille epäpuhtaita antimia. Eikä Daniel saanut pitää omaa alkuperäistä nimeäänkään, vaan hänet nimettiin Beltesassariksi. Kaikenlaista oli. Daniel löysi siis itsensä tilanteesta, jossa koko yhteiskunta ja kulttuuri sotivat kaikkea sitä vastaan, johon hän itse oli kasvanut ja oli tottunut. Ennen kaikkea se oli ristiriidassa Danielille rakkaimman ohjeen Jumalan 10 käskyn kanssa. Babyloniassa ei tunnettu monoteismia. Tämmöinen tunnettu matematiikan professori John Lennox, hän on kirjoittanut kirjan Danieliin liittyen ja on antanut sille kirjalle nimeksi Against the Flow, eli vastavirtaan ikään kuin. Ja se kuvaa niitä olosuhteita, jossa Daniel elämänsä eli. Tilanteet, joissa hän ystävineen vieraassa kulttuurissa törmäsi, olisivat saattaneet hirvittää monia muita, mutta tällä Juudean porukalla oli aseena jotain erityistä, jolla tilanteista selvittiin. Danielin ystävien uskontunnustus, jonka he esitti kuninkaalle uhkaavassa tilanteessa, se on mun mielestä aika upeata luettavaa. He sanoi näin: Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumalasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. No, pidot, joista hetki sitten saimme kuulla luettavan, ja joista esimerkiksi taidemaalari Rembrandt on 1600-luvulla maalannut aika upean maalauksen, järjestettiin Beltesasarin hovissa. Sinne valtaa pitävä kuningas oli kutsunut 1000 ylimyksen joukon juhlimaan, juomaan ja syömään epäjumaliensa kunniaksi. Tämä ei arvatenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun kuningas hurjasteli hovissa ja antoi viinin virrata valtoimena. Mutta tällä kertaa jokin erityinen yksityiskohta sai ihmiskäden ilmestymään palatsin seinälle ja kirjoittamaan viestin hoviväelle. Jokin raja oli ylitetty siinä vaiheessa, kun nyt tyhjillään seisovasta Jerusalemin temppelistä varastetut arvoisenneet otettiin käyttöön ruoka- ja juoma-astioiksi noihin bileisiin. Daniel, joka tuotiin paikalle selittämään tilannetta kaikkien paikallisten viisaiden ja loitsupappien jäätyä neuvottomiksi, ilmoittikin heti alkuun, että viesti oli Israelin Jumalalta, siltä, jota Beltesasar oli pilkannut käyttämällä noita Jerusalemista tuotuja esineitä. Ja viestissä luki: mene, mene, tekel, ufarsin. Se on kielitieteellisesti monisävyinen, vähän monimutkainenkin viesti. Mutta Danielin selityksen avulla saamme vähän pilkottua sitä osiin. Niin kuin Daniel selitti, kuninkaan päivät oli laskettu ja ne oli lähenemässä loppuaan. Hänen tekonsa ja elämänsä oli vaalla punnittu ja havaittu kevyeksi. Valtakunta tultaisiin jakamaan 2 vieraan kansan kesken. Siinä mainittiin persialaiset ja medialaiset. Beltesasar oli kuin evankeliumitekstin purppuraan puettu rikas mies, joka loppujen lopuksi ei hyötynyt rikkaudesta ja loistosta, jota hänen elämänsä ylitsevuotavasti pursus. Hänen jumalansa kultaiset ja hopeiset ja puiset ja kiviset ja kahisevat eivät auttaneet sillä hetkellä, kun punnitsija asetti luotunsa vaalle. Mietin tällaista lukiessa, että mitkä on niitä minun epäjumaliani. Mietitkö sinä samaa? Onko jotain, joka estää minua ja sinua elämään Jumalan yhteydessä? Siihen yhteydessä, jonka ilmestyskirjassa kulkee ja punnitsee kaupunkien ansioita ja kutsuu parannukseen. Jumala inhoaa ja kammoksuu sitä, joka erottaa meitä hänestä ja häntä luoduistaan. Hän tahtoo, että hänen avullansa me karsitaan ne pois meidän elämästämme. Huomasitko muuten, että käsi, joka lukukappaleessamme pilasi babylonialaiset juhlat, on esiintynyt aiemminkin Raamatussa? Tuo sama käsi kirjoitti Mooseksen kivitauluun: minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämä käsky on minua ja sinua varten, koska ilman sitä kohtaamme loppumme, aivan kuten tuo kuningas tai janoinen rikas mies. Me tarvitsemme Jumalaa omaksi jumalaksemme. Muut jumalat, epäjumalat, jotka tulee meidän tielle, ne rikkoo tätä yhteyttä. Käsi on esiintynyt myös Babylonian kemujen jälkeen. Yhdellä luvatun maan, valitun kansan pölyisillä kaduilla, jolla nainen uhattiin kivittää kuoliaksi. Silloin tuo sama käsi kirjoitti tomuun ja kirjoittaja sanoi kivittäjille, että se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäkö ensimmäisen kiven. Naiselle kirjoittaja sanoi: eikö kukaan tuominut sinua? Mene, äläkä enää tee syntiä. Näissä maailmanhistoriaa ohjaavissa käsissä saamme levätä, luottaen siihen, että viimeisenä päivänä pääsemme Lasaruksen ja Abrahamin seuraan ihmettelemään ja ylistämään Jumalaa.